galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab isniina bisha januwarina waa 3-20 sanadka 2018-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacaddayada galabnimona waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona jaamac buula jaamac iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo waxaa ka mid ah: sagaal ka mid a kalluumaysatada Muqdisho iyo duunyo lagu laayahay dabaylo maalmahan ka jiray xeebaha Muqdisho.
waxaa kaloo aan idiin haynaa madaxweynaha Soomaaliya oo maanta dhagax dhigay dekad ay yeelanayso Hobyo, cadaadana ku qanciyay in baarlamaanka galmudug ay xarun sii ahaan doonto.
inaydan dareemin in laydinka tegin, baarlamaanka intuu ku shaqaynayaa go'aanka qaadanayso saas maaxe. dowladda qayb ka mid ah inuu halkan ka shaqaysayda naftigeeda, baarlamaan keligiisan ahaan, qaybaha kale ee dowladda ee wasaaradaha iyo wixii loo baahan yahayna halkan ay ka shaqayso insha allah.
madaxweyne Farmaajo ayaa safarkiisa Hobyo kadib u duulay Muqdisho, waxaana socodka Hobyo ee madaxweynuhu noqonayaa kii ugu horreeya ee madaxweyne uu ku yimaado degmada Hobyo tan iyo wixii ka dambeeyey 1991.
ciidanka xoogga ee Turkiga oo maalintii afraad wada weerar lugta ah oo sabtidii ay ku galeen waqooyiga dalka Suuriya.
böyle bir savaş matematik bir olay değil ki, nasıl böyle bir şeyi sorarsın? bunları anlamak mümkün değil.
dagaalkan oo kale ma aha dhacdo sida xisaabto kale ah. sidee ugu dhiiran kartaan inaan na weydiisaan? ma aha wax aan fahmi karno. waxaan joogi doonaa intii aan u baahno.
WHO ku baaqaysa in caafimaadka dalalka dunida laga dhigo bilaash.
I'm more convinced of that.
waxa aan aad ugu qanacsanahay in adeega caafimaadka guud aanu ahayn midka keliya ee ku wanaagsan ee lagu maalgeliyo dunida caafimaad qabta. sidoo kale waa maalgelinta ugu wanaagsan ee duni badbaada.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay sharci ogolaanaya dib u furidda xafiisyada dowladda federaalka kadib markii ay golaha sanadka ansixiyeen miisaaniyadda dowladda ee ku meel gaarka ah. mudanayaasha sanadka ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa ku kala qaybsana ansixinta miisaaniyaddan. dimuqraadiyiinta ayaa ku adkaysanayay in marka hore xal laga gaaro arrinta kumanaan muhaajiriina oo iyagoo caruura Mareykanka ku yimid sharci la-aan, halka jamhuurigana uu riixayay hindisayaal sharciyadeed oo dhinaca maaliyadda ah. labada gole ee sanadka iyo aqalka odayaasha ayaa ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee ku eg 8-da bisha dambe ee Februari. kongareska ayaa looga fadhiyaa inuu heshiiska madambaysa ka gaaro miisaaniyadda joogtada ah ee dowladda wixii ka dambeeyo 8-da bisha soo socota.
kadib markii uu shaaciyey in dhammaadka sanadka 2019-ka Mareykanku safaaraddiisa Israa'iil u raray magaalada Jerusalem ayaa uu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence u soo gabagabeeyey safar 4 maalmood qaatay uu ku marayay dalalka Bariga Dhexe isagoo la kulmay madaxweynaha Israa'iil. Pence ayaa isagoo magaalada Jerusalem kula hadlayay golaha sharci dejinta Israa'iil ee loo yaqaano Knesset ayaa yidhi toddobaadyada soo socda maamulka iyagu waxa uu dhaqaajin doonaa qorshaha furitaanka safaaradda Mareykanka ee Jerusalem, waxaana Mareykanku safaaraddiisa furi doonaa ka hor dhammaadka sanadka soo socda. go-aanka Trump ayaa qaybiyey siyaasaddii Mareykanka ee uu ku waday muddada dheer, taasi oo ahayd in xiisadda Jerusalem lagu xaliyo wadaxaajooda dhex mara Israa'iil iyo Falastiin.
labada dal ee Kuuriyada Koonfureed iyo tan Waqooyi ayaa sameynayay booqashooyin xuduudaha isaga gudbayaan xubno ka tirsan dowladahan cadowtinimadu ka dhexaysay. tan iyo markii ay isku afgarteen in Kuuriyada Waqooyi ka qayb qaadato ciyaaraha Olombiga ee xilliga qaboobaha ka dhacaya Kuuriyada Koonfureed. wafdi ka socda Kuuriyada Koonfureed ayaa maantay u gudbay dhinaca Waqooyi si ay u soo indhaindheeyaan goobo ay wadajir ku ciyaari karaan. waxa ay halkaas ku sugnaan doonaan muddo 3 maalmood ah, waana wafdigii ugu horreeyey ee Kuuriyada Koonfureed ka taga dhanka Kuuriyada Waqooyi labadii sano ee u dambeysay. socdaalkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii maalin un ka hor ay Sowl ka soo ambabaxeen wafdigii Kuuriyada Waqooyi ee soo indhaindhaynayay goobaha ay ciyaaraha Olombiga ka dhici doonaan iyagoo ku sugnaa Kuuriyada Koonfureed muddo 2 maalmood ah.
Mas-uuliyiinta dalka Filibiin ayaa soo saaray digniin ku aadan fulkaana kadib markii la arkay uurada iyo waliba qiiqa fulkaan iyo waliba dhagaxaan soo daatay maalintii Isniintii. Qarax xooggan oo Isniintii ka dhacay buurta Mayon ayaa ahaa kii ugu xoogga badnaa tan iyo markii uu fulkaana gaadhay. Fulkaana gaadhay 2462 mitir uu ka bilaabmay halkaasi, kaasi oo lahaa xulac iyo qiiqa muddo 2 toddobaad. Maxadka fulkaanaha ee dalka Filibiin ayaa soo saaray digniin ka dhana heerka fulkaanaha buurta Mayon, iyagoo ku qiyaasay heerkaasi kii 4 qiyaasta caadiga ah ee 5 amaba heerka 5. Waxaana ay tani muujinaysaa jiritaanka khatar dihin. Wakaaladan ayaa sida oo kale ku ballaarisay aagaasi khatarta ah, islamarkaana gaarsiisay in ay ku gadaaman tahay amaba aan looga soo dhowaan karin qiyaas gaadhaysa 8 kilomitir, iyagoo in ka badan 40,000 oo qofna oo deganaa goobtaasina lagu qasbay inay ka barakacaan islamarkaana ay u wareegaan goobaha ammaanka xilli aanay deganayn xaaladda buurta Mayon. galab waxaanu wanaagsan baanu dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda galabnimo laanta af soomaaliga ee v o idin ka imanaysa Washington. Haatan la hubiyo. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ayaa maanta gaaray degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa dhagax dhigay dekad ay yeelanayso degmadaasi Hobyo. Madaxweynaha ayaa intii aanu tegin Hobyo soo maray cadaado oo odayaasha iyo weliba dadka deegaanku ay maalmahan ka walwal qabeen in maamulka gobol Mudug oo dhan uu guuro budhuuso mareeb, isaga oo ku qanciyey in cadaado ay sii ahaan doonto xarunta baarlamaanka ee Galmudug. Wariyayaga Cabdiwaahid Maxamed Isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray Hobyo.
Wafdigii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu hoggaaminayay ee safarka muddada qaatay ay ku marayeen qaybo ka mid a gobollada dalka ayaa waxa ay ku soo gunaanadeen degmada Hobyo ee gobolka Mudug, halkaasoo maantay uu madaxweynuhu ka dhagax dhigay dekad ay yeelanaysa degmada Hobyo. Guddoomiyaha degmada Hobyo ee Galmudug Cabdulaahi Faad ayaa madaxweynaha uga warbixiyey xaalka degmada.
Waxaan ka xumahay alxumana ugu beerta maalin walba in wadada ay ku dhintaan gabdho Soomaaliyeed oo xaamilooyina marka loo waayo dhakhtar dhalinyara loola cararo ragaalka ayaa cadaado waan cusbitaal uga sokeen.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in safarkiisii nabadda uu isu bedelay horumarinta adeegyada bulshada, waxaana madaxweynuhu sheegay in dib u dhaca dalka ka jira ay sabab u tahay ammaan darri Soomaaliya haysata ha yeeshee ay sii wadi doonaan hirgelinta adeegyada horumarinta.
Safarkeena wuxuu ahaa safar nabadeen iyo dib u heshiisiin, laakiin wuxuu isku bedelay safar horumar, safar horumar iyo dhagax dhigyo badan oo ay ka bilaabatay iskuullo, cisbitaallo, maxaan idhaahdaa jidad, eerboorro. Haddana waxaan taagannahay dekadii aan taagannahay.
Dhinaca kale, duqeyda degmada Cadaado oo qabay walaac kaga beermay heshiiskii Ahlu Sunna iyo Galmudug ayaa madaxweynaha Galmudug iyo madaxweyne Farmaajo waxa ay ku dejiyeen in cadaado ay ku sii shaqayn doonaan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug iyo qayb ka tirsan golaha wasiirada Galmudug.
Annaga iyo madaxweynaha iyo Ahlu Sunna iyo Sheikh Shaakir kulligayo waxaan soo go'aaminay ama aan maalinta ku soo tashanay cadaado dowladda qayb badan oo ka mid ah baarlamaanka ugu horeeyo inay joogaan. Madaxweynuhuna ugu geesinimo geliyey, annagana arrintaa waa ku dadaalay. Ogaada ma aha ayaga keliya, wasaaradaha barkood iyo wax badan oo kale ayaa joogi doona.
Suu sheegay madaxweynaha haaf shalay iyo xalay waa wadahadal ayaa noo socday in halkan lagu shaqeeyo ay baarlamaanku halkan ahaadaan oo aydin ku eedin dareemin in lidi ka tegey, inaydin dareemin in lidi ka tegey. Baarlamaanku intuu ku shaqeynayaa go'aanka qaadan soo saas maaxa dowladda qayb ka mid ah inuu halkan ka shaqeysay naftigeeda, baarlamaan keligiisan ahaan qaybaha kale ee dowladda ee wasaaradaha iyo wixii loo baahan yahayna halkan ay ka shaqeyso insha allah.
Madaxweyne Farmaajo ayaa safarkiisa Hobyo kadib u duulay Muqdisho, waxaana socodka Hobyo ee madaxweynuhu noqonayaa kii ugu horreeya ee madaxweyne uu ku yimaado degmada Hobyo tan iyo wixii ka dambeeyey 1991 xilligaa uu ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka. Cabdiwaahid Macalli Nisaaq, V O A, Hobyo.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaan waa Washington. Howlgallada ciidamada xoogga ee Turkiga ay ku qaadeen Kurdiyiinta Siriya ayaa galay maalintii afraad iyadoo la soo warinayo waxyeelo sii kordhaysa oo dadka rayidka ka soo gaaraya duulaankaasi. Wariyaha v o eda Drone Jones ayaa warbixintan ka soo diray Istanbul. Waa ka Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo soo kooba.
Militariga Turkiga oo ay taageerayaan taangiyo ayaa aad ugu sii siqaya magaalada Afrin si ay meesha uga saaraan milishiyada YPG ee Kurdiyiinta Suuriya. Turkigu wuxuu sheegtay inuu qabsaday tuulooyin dhowr ah halka xoogaga YPG ay dib ula wareegeen laba ka mid ah deegaanada ay Turkigu qabsadeen kadib dagaal culus oo labada dhinac dhex maray. Axaddii, kumanaan ka mid ah dagaalyahanada ciidanka xoreynta Suuriya ee uu tababaro Turkiga ayaa aag kale ka weeraray xoogaga YPG. Turkiga ayaa ku eedeeya kooxdan inay taageerto jabhadda PKK oo ah jabhad muddo ka badan 30 sano dagaal kula jirta dowladda Turkiga. Laakiin YPG oo xulafo la ah Maraykanka ayaa taasi beenisay. Kooxdan waxaa taageera Maraykanka oo ka kaashada la dagaalanka Daacish. Sidaas daraaddeed waxaa sii kordhaya cadaadis diblomaasiyadeed oo uu Maraykanku hormuud ka yahay, kaas oo xukuumadda Ankara looga dalbaday inay dagaalka joojiso. Hase yeeshee, isniintii shalay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku gacanseeray baaqa uga yimid Maraykanka ee looga dalbaday in uu joojiyo duulaanka uu ku qaaday Suuriya.
Böyle bir savaş matematik bir olay değil ki. Nasıl böyle bir şeyi sorarsın? Bunları anlamak mümkün değil.
Dagaalkan oo kale ma aha dhacdo sida xisaabto kala ah. Sidee ugu dhiiran kartaan inaad na weydiisaan? Ma aha wax aan fahmi karno. Waxaan joogi doonaa intii aan u baahno. Annagu waxdana kama lihin inaannu halkan sii joogno, balse waanu naqaanaa waqtiga aanu ka baxayno.
Madaxweyne Erdogan ayaa farta ku fiiqay muddada dheer ee ay ciidanka Maraykanka ka dagaalamayaan dalalka Afghanistan iyo Ciraaq. Jawaabta adag ee madaxweyne Erdogan uu ku difaacay howlgalka ay ciidankiisa ka wadaan Suuriya ayaa ku soo aaday xilli xogeyaha guud ee isbahaysiga NATO Ross Guttmuller uu booqday Turkiga. Shalayna, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan degdeg ah oo ay ku baaqday dowladda France ka yeeshay dagaalka Turkiga uu ku qaaday fallaagada Kurdiyiinta Suuriya. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Cavusoglu ayaa axaddii digniin u diray xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
Haddii Faransiiska ama dalal kale ay mawduucan u qaadaan qaramada midoobay, waxaanu u tixgelin doonaa in ay la safteen argagixisada oo ay qaadaceen saaxiibtinimadeennii. Taasina waxay keenaysaa inaan ula dhaqanno sida iyaga oo kale.
Hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dagaalka Afrin uu sababay khasaare soo gaaray dadka rayidka ah, gaar ahaan tiro caruur ah. Dadkan ayaa la sheegay in ay ku dhinteen madaafiicda ay adeegsanayaan ciidanka Turkiga. Arrintan ayaa keentay qayladhaan ka soo yeertay bulshada caalamka oo Turkiga looga dalbaday inuu xaaladda qaboojiyo oo uu soo afjaro howlgalkiisa. In ka badan 1 milyan oo ruux ayaa la sheegay inay ku nool yihiin magaalada Afrin iyo deegaanada ku hareereysan. Dadkan ayaa intooda badani ka soo barakacay magaalooyinka kale ee ay ragaadiyeen dagaalada sokeeye ee Suuriya. Ankara waxay sheegtay inay ku dadaalayso sidii ay uga baaqsan lahayd khasaaraha dadka rayidka ah. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Cavusoglu wuxuu ku tilmaamay khasaaraha rayidka soo gaaray barbogaando ay fidiyeen kooxaha argagixisada. Warar ay faafiyeen qaar ka mid ah warbaahinta Turkiga ayaa sheegaya in dowladda ay xirtay ilaa iyo 30 ruux oo la sheegay inay warbaahinta bulshada ku qoreen hadalle ay uga soo horjeedaan weerarka uu Turkigu ku qaaday waqooyiga Suuriya. Barnaamijyo looga soo horjeeda weerarkan ayaa ka dhacay magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla Turkiga. Axaddiina, madaxweyne Erdogan ayaa uga digay dibadbaxayaasha iyo kooxaha mucaaradka inay farageliyaan howlgallada socda.
Warbixintii Drone Jones waxaa inoo soo koobayay Nuur Bukhaari.
Maalmihii u dambeeyey, dabaylo iyo weliba mowjadaha biyaha badda ayaa dhibaato ku hayay kalluumaysatada magaalada Muqdisho iyo weliba agagaarheeda. Dabaylahan ayaa caqabada ku noqday kalluumaysiga, waxaanay kalluumaysatadu sheegeen in ay badda ku laayihiin ilaa iyo 9 ka mid a kalluumaysatada iyo weliba doonyahoodii. Wariyahayaga Axmed Xasan Colaad ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
dabeylo xooggan oo saameyn ku yeeshay kalluumaysatada ka howlgasha xeebaha magaalada Muqdisho ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ka dhacay badweynta Hindiya, gaar ahaan xeebaha ku dhow magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah kalluumaysatada ayaa dabeylahaasi ilaa hadda lagu leeyahay, kuwaasi oo gaarayay sida ay kalluumaysatadu ay v o a da u sheegeen 9 qof iyo 3 doonyood oo kuwa yaryarka ah. Qaar ka mid ah kalluumaysatada ayaa igaga waramay saameynta ay ku yeesheen dabeylihii waqtiyadii ugu dambeeyey ka dhacayay magaalada Muqdisho, gaar ahaan xeebaha badweynta Hindiya.
Magacaada? Cabdiqaadir Xundubey.
Cabdiqaadir, waxaa ballan nooga warantaa rag ka mid ah kalluumaysatada ayaa badda lagu laayaha laleeyahay?
Ha, waa 3 doonyood iyo raggooda maqan. Ilaa hadda naf iyo meele jaandhigan lo leeyahay. Marka xilligan dabeelahan waxa waaye dabeelaha isib aa dhijiray, isib oo noocaan oo kale welina ma soo marin. Marka waxa weeye doonyaha foolfooyinkan arkaysaan iyo faarboordooyinkan, foolfooyinkan waa iyagana marka dabeel doomaha yararka wax saameeyaan iyagana way saameynayaan. Marka dabeelahan oo kale welina ma soo marin. Tsunamigo kale camal u dhigantaa
ragga maqan oo ilaa hadda ayagii doonyihii la la'yahay, xaggee ilaa hadda wax baada gobol lagu hayo?
Wallaahi baddan waa weyn tahay, meel loo doono maraakiib Soomaali ee leedahay lagu dooni karana ma jiraan. Dooyahana doon walba meesha ay ka karto unbay ka soo degtaa, Ilaahay bay tala saartaan siday ku imaadaan. Waa un baxar naftaadi ku hahlig waay baddan. Kalluumaysatada meelaha dhowdhow baa laga kulumaysan jiray, malayga hadda ugu fogaada biyaha sare oo gudaha ayaa laga kulumaystaa. Marka maraakiibtii ayaa micnaha oo gudaan sukadan ku jirto inay maraakiibtii dooyaha Soomaalida isku dhacaan laga baqayaa. Marka dooyaha way fogaadeen doonyahaas.
Ilmise ahaayeen ragga la la'yahay?
6 qof iyo 3 dooyood la la'yahay. 9 qof waay mid 3 faaraboordaad, 3 qof ayay ku saariyiin. Hadda la la'yahay waa 3 faaraboordo iyo 9 rag ah. Ilaa naf iyo xoolo labadoo lama hayo. Meel loo raadiyna waa la waayay. Oo micnaha maraakiib ama dooyo dhaadheereeyo oo dhinacaha ka soo galaya ma qabna anaga Soomaaliya. Soomaaliya haddaan nahay waxa waaye kalluumaysatada Ilaahay baa u maqan. Marka waa iyaga isgarbinaya. Haddee meedkooda arkaano waa alxamdulillah, haddeena arkina waa rag ku shahiida waayo baddaas.
Hadda ilaa hadda marka dabeyluhu badda weli ma waxa isbeddelo ku yimi?
Maya, ilaa dabeesha bisha 20-aad ilaa Janaayo iyo Ebriil inta laga gaarayo Maarso saani ahaanaya dabeelaha kalluunka xataa lama kalluunka la heli jiro xataa lama helaya. Hadda wax soo saarka waa aad buu u yaryahay. Maarso wixii ka dambeeya unbaa kalluunka uu soo galayaa sida badleyda ay arki jirtay.
Sidoo kale Nuur Mackeno wuxuu ka mid yahay kalluumaysatada, wuxuuna u sheegay in dabeylahaasi ay burburiyeen doonyihii ay ka kalluumaysanayeen, wuxuuna u sheegay in nafsadooda ay ka soo badbaadiyeen.
wax badan ayaa naga laabay doomankeeni, anagana marka Ilaahay nafteena noogu soo badbaadsay. Doonti waa naga burburtay, waana ka soo kala tagnay meel ciga la dhahay, ugu soo tagnay doonti.
Marka dabeylaha ayaa idin saameeyey miya?
Dabeylaha oo dhacayaan saameeyey. Dabeysha aad dabeyl oo laga yaabanayo weligeedna la arkin hadda dhacday, maxaa yeelay jiilaalka batay, roob la'aanta keentay. Marka haddii roob la'aan imaadana waxa waaye badda waa saameynaysaa jiilaalka dartiisa. Marka wax la'aantana waa iska badatay oo sidii hore wax la weeli jiray looga maalo badda, kheyraadku waa iska yaryahay.
Marka sidee markay doonta burburtay qaabkee ku soo badbaadeen?
wallahi waa ka soo dabaalnay doon kaleoo gurmada noo timid, doontii aana soo wada qaaday, doontiina xeebtaas ka dhignay oo idoo kala go'day oo alaabtiina kala dhuntay oo wixii kala dhan kala dhantaalay. Adiga nafteena Ilaahay noo soo badbaadsiyo, doontaasaan Ilaahay garab noogu dhigo.
Marka saameyn intee la eg ay ku yeelatay dabeylahani?
wax badan, si fiican, si aad u badan waxaan ku yeelanay wax soo saar la'aan iyo badii oo dhibkaas nagu dhacay dabeeshaas, iyo anagoo meeshii aan shaqada u tignay shirkadii aan u shaqaynaynay anagoo kusoo qasaarnay, intaba waa iskaashteen.
Si kastaba ha ahaatee, kalluumaysatada magaalada Muqdisho ayaa waxaa soo food saaray hoos u dhac weyn kadib markii dabeylahani ay saameyn xoog leh ay ku yeesheen. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
boqolaal haween ah ayaa isniintii shalay socod ku soo maray waddooyinka magaalada Nairobi ee dalka Kenya, iyagoo ka ashtakoonayay in madaxweynaha uu ku guuldareystay inuu dumarka siiyo ugu yaraan 3 meelood meel boosaska dowladdiisa, sida uu tilmaamayo dastuurka dalka Kenya. Wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan soo diray.
Laba toddobaad uun ka hor ayay ahayd markii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu shaaca ka qaaday liiska qaar ka mid ah golihiisa wasiirada cusub, waxaana xubnaha wasiirada ee uu madaxweynuhu magacaabay ay kala ahaayeen 9 xubnood oo qabanaya xilalka sarsare ee dalka Kenya. Mana jirin qof haweeney ah oo ka mid ahaa liiska golaha wasiirada cusub ee uu dhowaan magacaabay madaxweynaha dalka Kenya. Madaxweynaha dalka Kenya ayaa sidoo kale xilalkii ka qaaday gabi ahaanba 5 haweenka ahaa ee xilalka ka hayay golihii hore ee wasiirada. Waana sababtaas midda keentay in xubnaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqul insaanka ee Kenya oo ay hoggaaminaysay madaxa xarunta xuquuqul insaanka, waxbarashada iyo wacyigelinta Wojensi Wachari inay isugu soo baxaan faafka kore ee xafiiska madaxweynaha ee aqalka Harambee ee magaalada Nairobi si ay madaxweynaha ugu gudbiyaan cabashada ay muujinayaan in madaxweynuhu uu soo magacaabo ilaa ugu yaraan 9 dumar ah oo golaha wasiirada cusub ka mid noqda. Haweeneyda u hadashay haweenka dibadbaxa ka dhigay magaalada Nairobi, Wanchera, ayaa hadalkeedii sii raacisay inaysan jirin wax dadaal ah oo dowladdu ay ku doonayso inay ku horumariso arrimaha jinsiga iyo sinnaanta ee dalka Kenya, waxaana ay sheegtay in haweenka Kenya ay sii wadi doonaan dibadbaxyada noocan oo kale ilaa ay ka heli doonaan xuquuqda ay ku leeyihiin kuraasta dowladda.
The women of Kenya are tired of being treated like second-class citizens and now stand together to ensure that we take our rightful place.
Dastuurka dalka Kenya ayaa sanadkii 2010 waxaa lagu meelmariyay in dumarku ay si weyn uga qayb qaadan karaan arrimaha siyaasadda ee dalka Kenya, waxaana bilihii ugu dambeeyay isa soo tarayay cabashooyinka dumarka Kenyaanka ah ay ka muujinayaan arrimaha siyaasadda iyo wax ka qabashada arrimaha jinsiga ee dumarka dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaana wadajir idinku gudaadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac. Agaasimaha Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa ugu baaqay 192 dal ee xubnaha ka ah ururkan in adeeg caafimaad oo bilaash ah oo dalalka dunida oo dhan dadka ay helaan ay tahay midda keliya ee suuragelin kara caafimaad iyo badqab dadka oo dhan ay ku noolaadaan. Wariyaha V O E-da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva, halkaas oo uu ka socdo shirka moolaha fulinta ee ururka. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo eegaya.
Tani waa markii u horreysay ee Tedros Adhanom Ghebreyesus uu hadal u jeediyey 74 xubnood ee fulinta ah tan iyo markii uu jagadan qabtay bishii Julaay, isagoo noqday qofkii ugu horreeyay ee ka soo jeeda qaaradda Afrika ee madaxu noqda hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, islamarkaana isagoo hore u ahaa wasiirka caafimaadka Ethiopia, kama aanu gaban inuu muujiyo guushiisa 6 bilood ee u horreysa ee uu xafiiska joogay. Waxa uu sheegay inuu jiro qorshe xooggan oo wax lagaga qabanayo WHO, kaasoo aad muhiim ugu ah islamarkaana la sameeyey. Tedros waxa uu ku faanay inuu sameeyey in dumarku ay qayb siman ka helaan maamulka sare ee WHO iyadoo haweenku ay ka sama mareen ragga. Tedros waxa uu sheegay in WHO ay dhistay cudud siyaasadeed oo adag, taasi oo ka dhan ah cudurrada aan faafin iyo qaaxada, iyo weliba in la daahfuray halabuur cusub oo lagula tacaalayo saameynta caafimaad ee ka dhalatay isbeddelka cimilada jasiiradaha yaryar iyo weliba dalalka soo koraya. Waxa uu muuqday mid ku faraxsan hirgelinta yoolkiisa ah in la helo caafimaad guud.
Half of the world's population still lacks
access. Ugu yaraan kala bar bulshada adduunka weli ma haystaan adeegyada caafimaad ee aasaasiga ah. Qiyaas ahaan 100 milyan oo qof ayaa gala sanad kasta xaalad faqri oo aad u xun, iyadoo ay sabab u tahay qarashka caafimaadka oo ka dhamaada. Tani waa in la soo afjaraa.
This must end.
Tedros waxa uu sheegay in booqashadiisii dhawaan uu ku tagay dalalka Kenya, Madagascar iyo weli Rwanda ay muujisay in adeegga caafimaadka guud ahaan waa in riyay iska socota. Isagoo intaasi ku daray in saddexdaasi waddan ay sameynayaan hanaan adeeg caafimaad oo la wada awoodi karo.
I'm more convinced that
waxa aan aad ugu qanacsanahay in adeega caafimaadka guud aanu ahayn midka keliya ee ku wanaagsan ee lagu maalgeliyo dunida caafimaad qabta. Sidoo kale waa maalgelinta ugu wanaagsan ee duni badbaada. Sida aad u maqasheen anigoo leh, caafimaadka guud iyo ilaalinta caafimaadku waa laba hal meel ku wada yaala.
Madaxa hay-addan WHO waxa uu sheegay inuu rajaynayo in mawduucan uu gudbiyo shirka guud ee ururka caafimaadka adduunka ee bisha May, isagoo sheegay inuu weydiisan doono wadamadu in ay intii suurtagal ah ballanqaada ka sameeyaan shirka guud ee ururka caafimaadka, kaasi oo la xidhiidha tallaabada ay dalalkooda ka qaadi doonaan ee ku aadan adeega guud ee caafimaadka.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shurwaac oo inoo soo koobayay warbixintii Lisa Schlein.
Waa hagaag dhegeystayaal, haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa ah. Waxaydu ku soo maqaana codka fanaanada Khadra Daahir Ciga iyo weliba ah sida laba isjecel oo laydhsanaya fiidka. waana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, baanu idin leenahay waa laanta af soomaaliga ee v o a idaacaddii galabnimo. Dhegeystayaal nagala socotaan oo idinka imanaysa studiya Washington. Qodobada dhegeystayaal qaybaha kala duwan ee idaacadda ee idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka amuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo rogaal celisa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay sharci ogolaanaya dib u furidda xafiisyada dowladda federaalka kadib markii ay golaha sanadka ansixiyeen miisaaniyadda dowladda ee ku meelgaarka ah. mudanayaasha sanadka ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa ku kala qaybsanaa ansixinta miisaaniyadda. dimuqraadiyiinta ayaa ku adkaysanayay in marka hore xal laga gaaro arrinta kumanaan muhaajiriin ah oo iyagoo caruura Mareykanka ku yimid sharci la-aan, halka jamhuurigana uu riixayay hindisayaal sharciyadeed oo dhinaca maaliyadda ah.
kadib markii uu shaaciyey in dhammaadka sanadka 2019 Mareykanku uu safaaradiisa Israa'iil u rarayo magaalada Jerusalem, ayaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu soo gebagabeeyey safar 4 maalmood qaatay oo ku marayay dalalka Bariga Dhexe isagoo la kulmay madaxweynaha Israa'iil. Pence ayaa isaga oo magaalada Jerusalem kula hadlaya golaha sharci dejinta Israa'iil ee loo yaqaan Knesset ayaa yidhi toddobaadyada soo socda maamulka iyagu waxa uu dhaqaajin doonaa qorshaha furitaanka safaaradda Mareykanka ee Jerusalem, waxaana Mareykanka uu safaaraddiisa furi doonaa ka hor dhammaadka sanadka soo socda.
Labada dal ee Kuuriyada Koonfureed iyo tan Waqooyi ayaa sameynaya booqashooyin xuduudda isaga gudbayaan xubno ka tirsan dowladaha cadowtinimadu ka dhaxayso tan iyo markii ay isku afgarteen in Kuuriyada Waqooyi ka qayb qaadato ciyaaraha Olombiga ee xilliga qaboobaha ka dhacaya Kuuriyada Koonfureed. Wafdi ka socda Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta u gudbay dhinaca Waqooyi si ay u soo indhaindheeyaan goobo ay wadajir ugu ciyaari karaan. Waxa ay halkaas ku sugnaan doonaan muddo 3 maalmood ah, waana wafdigii ugu horreeyay ee Kuuriyada Koonfureed ka taga dhanka Waqooyi 2 sano ee lasoo dhaafay.
Mas-uuliyiinta dalka Filibiin ayaa soo saaray digniin ku aadan fulkaana kadib markii la arkay uurada iyo weliba qiiqa iyo weliba dhagaxaana soo daadanaya maalintii Isniintii. Qarax xooggan oo Isniintii ka dhacay buurta Mayon ayaa ahaa kii ugu xoogga badnaa tan iyo markii uu fulkaana gaaray qiyaas ahaan 2462 mitir uu ka bilaabmay halkaasi, kaasoo la arkay holac iyo weliba qiiqa muddo 2 toddobaada. Maxadka daraasaadka ama maxadka fulkaanaha ee dalkaasi Filibiin ayaa soo saaray digniin ka dhana heerkan fulkaanaha buurta Mayon, iyagoo ku qiyaasay heerka 4 ee qiyaasta caadiga ah ee 5.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad ka dhegeysanayseen qodobada warka iyo barnaamijyadii ka horreeyay waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna ku soo dhowaada Doodii Gaabneyd iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muranka baryahan ka taagan gobolka Banaadir oo dad Soomaaliyeed halkaasi dega ay ka fakarayaan sidii maqaam gaara oo la mid ah maqaamyada ay leeyihiin ama tixgelinta maamul goboleedyada kale iyo weliba caasimadaha dunida ay leeyihiin oo kale loo sameeyo, halka qaar ka mid a dadku ay aaminsan yihiin in xurumada caasimadu ay ka weyntahay maqaam gaara oo laga yaabo in aan waafaqsanayn nidaamka dastuurka waddanka. Inkastoo aqalka baarlamaanka ee labada aqalba ay awood leeyihiin qaabka maqaam loogu samayn karo magaalada Muqdisho. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Maxamed Cali Xaashi oo ah nin siyaasi ah kana faalooda arrimaha Soomaaliya, iyo Axmed Yuusuf Baanafuusi oo isagu ah gudoomiyaha jaaliyadda Baraawe iyo Banaadir ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaa ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaashi.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ayaamahan waa maqlaynaa buuqa ka jira gobolka Banaadir oo dadka qaar ay leeyihiin marka la isku daro odayaasha iyo siyaasiyiinta jooga Muqdisho in maqaam loo sameeyo gobolka Banaadir. Waxaan u malaynayaa arrintaas maqaam in loo sameeyo gobolka Banaadir inay tahay arrin maaragtay wanaagsan si loo ogaado caasimadda iyo howlaha iyada gaarka u ah iyo howlaha kala dhexeeya gobolada kale, isla markaana waxaan qabaa hawsha iyada in loo xil saaray in dastuurkan muddada dheer lahayay oo dastuurkan qabyada la leeyahay inay ku qoraato maqaamka ay yeelanayso gobolka Banaadir, loona daayo labada aqal, aqalka sare iyo aqalka hoose baarlamaanka, inay soo saaraan iyo guddiga maaragtay diyaarinta dastuurka in arrintaas iyaga looga dambeeyo, waayo muddo dhan baa arrintan la soo waday. Haddana waxaad moodaa inay gabagabadii tahay, marka iyadoo gabagabadii joogta in laisugu waayo oo la isku dayo in si kale wax loo sameeyo ama qolo gooni ay wax samayso, waxaan qabaa inay dhibteeda yeelan kadho. Marka waxaan qabaa arinta in la xasiliyo si deganna loo abaaro. arrinta waxay la tahay odayaashii ka hadlayay iyo siyaasiyiinta iyo kulli in arrinta la dejiyo lana sugo baarlamaanada labada aqal go-aankooda haddii la haydmo.
Axmed Yuusuf Baarafuusiyo.
Bismillahi raxmaan raxiim. Waxaan intaa ka sheegaya v o a aada baan u mahadsantahay Yaasiin Ciise Wareer. Arrintaas oo maqaamka loo sameynaya Muqdisho aad ayaa nagu soo horjeeda, because Muqdisho awalkor waxay dad badan baa degay oo qabiilo badan, dad badan baa meesha ka deganaa, sida oo gibilcadka ay u badan yihiin raxamarka, dadkan kale qolooyinkan kale cadcad sida Buraaniga. marka dadkii oo meesha deganaa ayagoo oo la kaashan ama wax loo sheegin abalkooro la fuquuqayo ama dhinaca la hadiyo la yiri 4.5 waaye ama wax la mid ah, marka haddii dadkaas oo loo sameeyo maxaa lahaa maqaam, marka waxaa ka baxaysa abalkooro horta magacyaashooda iyo taliskii oo meesha ay ka heli jireen ama ay magacyadii ee meesha ay ku lahaayeen waaba ka baxeen marar, because maalin walba markay wax la magacaabo qof cad ama dadka raxamarka oo magacyadooda muku aragno, because dadkii meesha lahay waaba la riixay oo xamarday iyo waxay ka lahaayeen xamardege. So marka waxaa imaaneysa haddii xitaa oo loo sameeyo awalka horo oo ayagii ay meesha deganaayeen oo wax qabsan jireen, marka xitaa canshuurta ay ka qaadan jireen nololihii kacaankii hore oo lasoo dhaafiyey iyo kuwii hadda lasoo dhaafiyey iyo kuwii kale oo ku xigay, marka meesha haddii maqaab loo sameeyo waxaa imaaneysa in la riixo, because goboladii aadeen goboladiina waaba sida hadda Baraawo meel ay ku darsantay afgooye balcad waaba naga baxday, marka aniga ma qabo fikradaas. May sidii hore maamul goboleed ma rabno, because waxaa rabnaa sida hore inay dowladdii hoos imaado oo sida ahaan jirtay xamar inay ahaato magaalada xamar.
Adduunyada waxaa ka jira isbedelo badan iyo waqti isbedelaya iyo shucuub isbedelaysa, marka waxaa dhici karnaa siday ahaan jireen reer Banaadiri iyo reer Baraawo iyo Yemen iyo dadkii cadcadaa oo carabtii dadkii deganaa Banaadir, waxaa laga yaabaa mustaqbalka inay marna sidii hore kala noqon, waayo waddankii dagaal baa ka dhacay, dadkii adduunyada loo kala cararay, ni waliba meel buu madaxa saaray. Ummadda maanta xamar joogtana waxaa laga yaabaa inay tahay ummado badan oo maaragtay gobollada ka yimid gobollada kale kasoo iyo kacay oo meesha isugu yimid inay tahay, marka marna lama fiili karayo in Banaadir ay sideedii hore noqoto. Laakiin waxaa la samayn karaa iyadoo hadda sida ay tahay loo tixgelinayo laguna dhaqmayo, ayaa waxaa lagu dadaali karaa wixii cadaalad ah in la sameeyo. taasuna waxay ku xiran tahay hadba nidaamkii loo sameeyo iyo maqaamkii meesha laga hagaajiyo ayay ku xiran tahay, iyadoo waxaasoo la tixgelinayo dadkii awal dalka xuquuqda ku lahaa oo dalka deganaa oo originalka ama asliga ah, dadkan badan oo hadda magaalada kusoo biiray wuxuu waa isla wada Soomaali, caasimadii weeye, cidna lagama xigo. waxaa laga yaabaa hadhow in la yiraahdo wax one man one vote iyo wax noocaasa waxyaalahaas inay timaado. marka waxaan qabaa markii hadda la sameynayo maqaamka in la tixgeliyo dadka sidii hore loo deganaan lahaa deganaan jiray iyo dadka badan oo kusoo jabay, isla markaabana lana ogaado dadkan Banaadir hadda joogaa gobolada kalena way joogaan oo nidaamkan 4.5-ka iyo waxa wax lagu qaybiyey kuwa Banaadir jooga laftooda qaybta waxbay ku leeyihiin markii goboladooda ay dib ugu noqdaan. marka calaa kulli xaal waxaan qabaa maqaamka in la sameeyo midda kaleeto degdegaan tirada badan in la joojiyo oo habkii maaragtay maqaamka xamar markii loo sameeyo siday gobolada kale u wada shaqayn lahaayeen xag dhaqaale, xag siyaasadeed, xag nidaamkan canshuuraha la qaadayo waxaasoo dhan waa dib baa loo hagaajin doonaa, waana arrin lagama maarmaana. marka anigu waxaan qabaa in la isqaboojiyo hawshana loo daayo labada aqal inay go-aanka gaaraan haddii la haydmo.
Axmed Yuusuf, haddiiba maamul goboleedyo dalkii oo dhan uu noqday, gobolkii Banaadirna waa gobol weyn, asaga iyo 3 milyan dad gaaray inay Banaadir ku nool yihiin, marka haddii la qaado maxaa ku iraahdaa shir weyne la qabto oo dadkii la tiriyo oo meel la isugu keeno iyagoo aayahooda ay ka tashtaan dowladdii dhexena ay markaas sida maamulada kale canshuurihii bay ka fakarayaan, waxay ka fakarayaan maxaa ku iraahdaa dekedda iyo airborka, dekedda iyo airborka iyo canshuuraha laga qaadayo bay waxay aaminsan yihiin dadka reer banaadir ama joogaba hadda doonaya ay maamul goboleedku sida gobollada kale ay xuquuq u leeyihiin iyagoona u yeeshaan. Taa maxaa ku diidanta?
Waxaan ku diidanahay because dadkan oo hadda meesha degan, because dad awalka hore businesskeena jiraahayn oo meelaha iska imaanaya, hadda haddii la dhaho meesha la dejiyey, xitaa kuraas hadda hal qof oo banaadiri ah ama qolooyinkan kale la mid ahaa sida barwaaniga ah ama qolooyinkan carabta ah oo xamar deganaa ayaga wax laga siinay, because haddii xitaa ay imaado, because waxba ma helin meesha, waxaa laga saaray canshuur iska dhaafe, shaqooyinka ayba helin, because haddana haddii oo la dhaho dadkaas waxaa laga dhigay ama meelaha lagu daraya, because wax haddii laga dhigay xitaa maqaam loo sameeyo canshuurtii oo kasoo galaysay furdada, tii oo kasoo galaysay airborka, tii kasoo galaysay magaalada, waxba macnaha maba lagu darinay si wax u helaan. Way dhib badan tahay arintaas, waa in laga fiirsadaa, because xitaa hadda fiiri dadka la magacaabay shalay oo gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen iyo agaasima, hal qof oo xitaa oo dadkaas reer banaadiriga ah oo ama dadka lamid ah sida carabta camal ama qolooyinkan kale oo lamid ah oo ay leeyihiin waa 4.5, marka meeshooda unbay tagnaana, waxaa ka baxaysa marka kalsoonida ay ku qabeen in meeshaas caasimad ahayd kuma jiraan, ha because ma ku jiraan mana ahaan doonan, because laakiin haddii ahayd sidooda hore haddii tahay waxay noqonaysaa maxaa la dhaha xaqooda way helayaan, laakiin waxaan hadduu soo galo meesha waxaa ka baxaya xuquuqdooda iyo fuquuqooda oo hadda, because meel kasta hadda waxaa joogo, meel kasta hadda waxaa joogo, ma arkeys xafiis kastoo dowlad hadday noqoto meelaha kale wasaaradaha kale hadday noqoto dhinacan oo maarkin oo ciidanka waxaa ku badan dadkan kale oo marka ayaga waa in ayaga loo fiiriyaa oo sida macnaha uu xaqi ah oo ayaga xaqi u leh, because dadkaas xamar ayaga iska leh waana ku noolyihiin waana ku dhashteen mana laga saari karo meeshaas.
Ugu dambeyntii maxamed cali xaashi, muxuu xalku noqon karaa? Maaha oo keliya banaadir dadka u doodaya inay maqaam yeeshaan, gobollo kale oo waxaa jira xataa ayagu doonaya Soomaaliya weli aan maamul goboleedyada ku jirin, marka dadkiisu marka ma noqonayo in dalkii sii bato oo federaalkii inuu dhibaato hor leh uu keeni karo?
Waxaa xaqiiqa ah in maaragtay arrinta hadda federaalku ay socoto, gobollo badanna inay hana qaadeen inay federaal ka mid noqdaan, laakiin weli waxaa jira gobollo kale oo banaadir sida ay maaragtay looga dhursugayo laga dhursugayo wixii ay dowladdu ka yeeli lahay, loona baahan yahay cidda ku lug leh oo dhan inay si serious oo run ay uga wada hadasho. Waxaa ka mid ah hadda arrintaa Sool iyo Sanaag iyo oo laysku haysto oo Soomaalilandna leedahay annagaa dhul kale, Puntlandna leedahay annagaa dhul kale, qolooyin kale oo maaragtay gobolladaas u dhashana iyaguna ay magacyo kale oo Khatumo iyo Maakhir iyo magacyo sheeganayaan. Dowladda dhexe waxay la tahay gobolladaas labtooda inay u eegto nidaamkan federaalka, oo haddii ay maaragtay labadan qoloba hor meesha ka saari karaan oo ay nimankaasi loo yacni ogolaan karo inay goonahooda u istaagaan, taalabteeda tixgelinteeda ay leedahay, tan banaadirna waxaan qabaa si degdega in maqaamkeedana loo hagaajiyo, dadka degan meesha ama deganaan jirayna in xuquuqdooda lagu dadaalo si ayna u lumin guud ahaan.
Ugu dambeyntii Axmed Yuusuf Baafuusi, maxaa xalku yahay?
Xalku wuxuu yahay federaal hadduu yahay ama goboleysiba hadduu yahay, degmadaas oo ay leeyihiin caasimadaas ay leeyihiin, waxaan ka dhigaynaa waxaan ka dhigaynaa dowlad goboleed, anaga ma ku jirno, mana naqanayso, mana rabno, because meeshaas waa caasimad, maqaam iyo wax kale ma ku fiicno, meeshaas waxay ku fiican tahay magaalada Muqdisho ama Xamar. Dadkaas waa in lala tashtaa, la fiiriyaa wixii ayaga xaqoodana la marsiyaa, la siiyaa sidii macnaha dowladii hore ay u siin jireen. Madaxweynaha naftirkiisa waxaa la rabaa inuu ka sameeyo dadkii isku waco, marka dadka xitaa shirweyne in loo qabto, laga dhaadhiciyo, loo sheego maahan wax idinka aada iska samaysateen, waxaasaa la sameynaya, anaga ma taageersanay.
ad iyo aday aad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Axmed Yuusuf Baanafuusi oo ah guddoomiyaha jaaliyadda Baawe iyo Banaadir ee dalkan Kenya, iyo Maxamed Cali Xaashi oo ah siyaasi kana faallooda arrimaha siyaasadda. Dadu waxay joogaan Nairobi. Dooddii gaablay intahay inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
yaasiin ciise warneere iyo weliba xubintii dooda gaaban dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno, haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. Waxaynala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. xubnaha aqalka sanadka ee kongareeska Maraykanka ayaa ku guuleystay in hawlihii dowladda dib loo furo kadib cod ay shalay u qaadeen. kasakow bixinta lacagaha ay dowladdu ku shaqayso qodobka weyn ee la isku hayo ayaa waxa uu ahaa kala xiriira dhinaca socdaalka. qodobkan socdaalka ayaa haddaba qaybo kala duwan leh, dadyow kala duwanna saameynaya. barnaamijka dhaka oo ah ka loogu hadalhaynta badan yahay dadka ugu badanna saameynaya ayaa ah ka dooda badankeeda qaatay. hase yeeshee, waxaa jira barnaamijyo kale oo saameynaya dad ay soomaalidu ka mid tahay. barnaamijyadaasi waxaa ka mid a TPS, DED iyo DV-ga loo yaqaanee bakhtiyaa nasiibka ah, iyo ugu dambeyn kaysku keenidda xubnaha qoysaska kala maqan ee la yidhaahdo family reunion. haddii aynu haddaba yaro eegno barnaamijka dhaka iyo meesha ay labada xisbi ka kala taagan yihiin, ayaa waxaad arkaysaa in dimuqraadiyiintu ay muhiimad gaara siinayaan, islamarkaasina isku xidhayaan fasixidda kharashka dowladda iyo wax ka qabashada barnaamijkaasi dhaka. Louis Guterres oo ah dimuqraadiga aqalka hoose ka tirsan ayaa arrintaasi ka hadlay. dimuqraadiyiintu ma libiqsanayaan, qiyamkayaga ayaanan ku taagnaanaynaa, ayuu yidhi. dhinaca jamhuuriyiinta, madaxweyne Trump ayaa weli isku xidhaya ka hadalka arrimaha socdaalka iyo derbi uu doonayo in laga dhiso xadka Maraykanka iyo Mexico. fariin dhinaca Twitterka oo soo diray codayntii shalay ka hor ayuu ku qoray, derbigu waa derbi, marna isma bedelin ama weji kale ma yeelan ilaa maalintii koowaad. haddii haddaba aynu barnaamijka dhaka uu ahmiyaddaasi ka leeyahay aqalka cad iyo kongareeska, waa sidee xaalka barnaamijyada kale? waxaan arrintaasi ka waraystay Mustafa Axmed Jimcaale oo ka tirsan urur u dooda dadka madow ee dhibaatada dhinaca socdaalka ahi ay haysato oo Soomaaliduna ay ku jirto. toddobaadkii hore ayaa xubno ururkiisa ka mid a oo isagu ku jira ay yimaadeen magaalada Washington D C si xubnaha kongareeska ay arrintaasi ugala hadlaan.
maxaan ka tirsanahay group oo la dhaho The Black Immigrant Collective and Washington D C maxaan la aadna group oo la dhaho Undocumented Black mase The Undocumented Black Network ana invite kareyeen, maxaan aadna inaan la meet kareyno xildhibaanayaasha oo Minnesota represent kareyaan from Keith Ellison to Tom Emmer iyo labada US senatorka oo Minnesota, Amy Klobuchar iyo Tina Smith. mainly na maxaan u aadnay inaan kala hadalno about DACA bilka oo dhalinyarada oo Maraykanka la keena markay one or two years old, markay babies ahayeen, iyo dadka oo TPS iyo DED oo designation kaas haysadaan.
waa dadka sida kumeel gaarka u jooga Maraykanka Soomaaliduna ay ka mid tahay.
Yeah, so TPS iyo DED maxaa dadkaas oo designation kaas la siiyo mase visas la siiyo maxay badankooda u joogaan Maraykanka because environmental mase adiga civil war camal crisis oo waddankooda ka dhacay dagaal mase earthquake
yani musiibo dabiici oo waddankooda ku dhacday sida dhul gariirka oo kaleyo.
ha
waaye marka maxay idiin hirgalay markaad Washington DC timaadeen aad la kulanteen xildhibaanadaas?
iyo anaka xildhibaanayaasha maxaan messagekeena muxuu ahaa koley that haddii congresska DACA mase sharciga oo dhalinyarada oo Maraykanka joogaan bilkaas haddii wax laga qabanayo in oo TPS iyo DED na la fix karay oo permanent solution loo raadiyo
xal waara oo dhammaystiran.
ha so sidaa u ogtahay Donald Trump sanadkan dhan muxuu expire garaynaya the TPS iyo DED designation ka for Haitians, for El Salvadorian that American Katagan. So that guys basically notice I see it and how you have a year and a half in American Katagan. So badan koodana maxay joogan, for example Liberians ka amal wadankan maxay joogan almost and adiga 25 sano ka badan guriya istan business ee bilaween eel kooda you know jaamacada dhigtaan kule community ay ka tirsan yihiin. ha Liberian ma ku noqon karaan right because life code dhan Maraykanku ku dhisan yahay. so anaka new as black immigrant collective ka message keen maxaa way kulay dad and we have to inam solution uraadino dadkan hadina solution loo raadinin basically maxay noqonayaan undocumented masa sharci la'aan ma shaqeyn karaan caafimaad ma heli karaan and even some of them ma fly grain crime like diyaarad ma qaadan karaan domestically iska taay internationally
gudan gudis xitaa kuma diyaarad kuma safri karaan
ha exactly so sharcigan oo senator and Lindsey Graham oo republican ee senator Dick Durbin sharci oo bipartisan oo labada xisbi isla shaqeynayaan and proposal ay soo saareen proposal kaas and legalization xusinaya masa and permanent residency DACA recipients ka iyo kuwa oo TPS iyo BED designation kaas haysadaan however at the same time na maxaydawaan and Donald Trump administration kiis maxaydawaan inaan ay katkarayaan program oo dhaho diversity visa so diversity visa every year up to 55,000 and visas American kibiban
wakii baxtiya nasiibka lii jiray wadan badan oo Afrika iyo dunida saddexda laga geemin jiray
ha so maxaydawaan 50% inaan ka dhigaan up to only 25,000 sanad walba visa baas la siiyo 25,000 kaasna and also harte maxaydawaan visayaashaas inay siiyaan TPS iyo DED recipients so basically hal meel ay ka goynayaan visas and then another group of people I see an eye on, right? And also in program ka oo badanka Soomaalida sponsorship ka sida oo qaano and as a community it uncannels dadka keenan ha so family sponsorship program kana we be delayan so anyone or a green card holder masa US citizen or one in an adult children ka keenan Mareykanka haddu sharciigan la pass gareeyo wala en grena program ka
maana waalid ka doonaa inuu caruurtiisa meel kale jooga oo soo sponsoro
ha oo hadii adult yihiin ha adult children
ka maana this state ma kuwiin
ha exactly
maxaa marka aad leedahay waad kulankiina uu kasoo baxaya oo xilibanadu way ka qaban karaan kongreska arintaas gaar ahaan sida gaarka Soomaalida u taabanaysana xal waa laga gaari karaa
yeah aniga as an Somali community of United States kum haqul halatoon ha ine xilabaanyashooda oo aan and both representative code oo dawladda hoose iyo senators code oo dawladda kore oo federal ka ine la xariiraan ee u sheegan why and a diversity visa program ka or like basically why a program can look benefits ko Somali community u leeyahay and also family reunification program ka in lagu gooni because we do want maharabna dhalinyaradan oo DACA recipients ka in oo sharci la siiyo dadka TPS iyo DED designation kaas haysana sharci inay helaan but at the same time maharabna programyashan kale in la gooyo just for like benefit kaas you know
macnaha in la joogi kii waqtiga nasiibka ahaa iyo dadkii sponsoray in la joojiyo ma rabtiin sidoo kale in barnaamijyadii kalena ay soo socdaan ma rabtiin oo la isku shaqshaqeyn iyagii
ha exactly so labada xisbi hadda dagaalay ku jiraan jimcahan la soo dhaafay sharci oo dawladda lagu sangareynayo ee pass gareyni waayeen so that means hadda dawladda oo federal ka shutdown waxa dhahay ku jiraan xilibanayaashana weli actually weekendigan meetings ay ku jiraan si ay agreement u helaan the latest aniga maqlay oo grupyaasha national ay noo sheegayaan is basically in oo Donald Trump dhahay ilaa oo dawladda la furo oo funding bill oo dawladda la fangareynayo la pass gareeyo marba inuu immigration dhan ka hadlo
waan gartay laakiin mid aan ku weydiiyo waxaad mudda culayskuna aad u saaran yahay barnaamijkan DACA la leeyahay caruurta yar iyo yar la keenay Mareykanka waalidkood sharci darrada ku keenay laakiin TPS ka iyo DED ga iyo kuwan kale baqtiya nasiibka lottery ga iyo waxaas dhan in aan aad looga hadlaynin marka rajada ka qabtaan in kuwaasna hadiiba ay labada xisbi ku heshiyaan in barnaamijyadaasna laga hadlo intee leegta
you know basically the in maxaa loo baahan yahay in oo average citizens aniga amal like as black immigrant collective ka DCA adna weegan xilabaanayaashayna la soo hadalnay TPS iyo DED why oo very important Minnesota u yahay right iyo dadka oo degan so the same thing inay dadka sameeyaan waaye oo throughout the United States inay xilabaanyaashooda la xiriiraan waaye ee kunahan we need solution in loo raadiyo TPS iyo DED and dadkan hadda oo TPS ka renewal la siinin sharci la'aan ku dhacaayo that means family-gooda they cannot provide income masiini karaan, kirama dhiibi karaan, you know, life-gooda dhan crisis camal noqonaayo.
Dhibaato weynaan galaayo.
So basically, as far as anakan ognahay, today, TPSE, DED, sharciga oo Lindsey Graham iyo Senator Durbin ay ka shaqeynayaan oo bipartisan ka ah, labada xisbi isku imaadeen, uu ku jiraa, right? So there's a solution for TPSE, DED. But at the same time, maxay rabaan inay diversity visa gooyaan, they want inay family reunification ka bedelaan. So we want in our solution TPSE, DED, DACA loo raaday, but we don't want at the same time in these programs in la katkareya.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay. Aqalka sanadkee Kongareeska Maraykanka oo ku guulaystay inuu dub u furo lacagihii ay dowladdu ku shaqaynaysay iyadoo ay weli taagan yihiin xal u helidda barnaamijyo dhinaca socdaalka la xidhiidha. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno. Waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo soo diyaariyey nalana socodsiinaya amuuraha Mareykanka. Codadka aad maqlaysaan Axmed Shiira, Inshaar Olol iyo Sagkaroon Axmed Sagal iyo Bixi Jacaylka dhegeysaabo.
احد يو حلا شي والد كده اسوقتي اشحيو اذا بري احد يو حلا شي والد كده اسوقتي اشحيو اذا بري orini ma dunqota alayli yo alayli ayan ayan yo nasibli orini ma dunqota alayli yo alayli ayan ayan yo nasibli inda iyo inda jaceeli isku aragti weeyaan wakay kolotahay inda iyo inda jaceeli isku aragti weeyaan wakay kolotahay ada iga mudan insiya kodanna wadi daga horay akai ga kapok ada iga mudan abaya wax garadke runta darantaye
aqoontiisu way intahay bay tiri dhegeystayaal. Waa fanaanada Shankaroon Axmed Sagal iyo weliba Axmed Shaar oo codadkoogii dhegeystayaal waxay gabagabo u tahay idaacaddayda galabnimo ee laantaaf Soomaaliya v o a si wada jira halkan idin kala socodsiinayaan Jaamac Buule Jaamacyaan anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo guud ahaanba bahda v o a la tan iyo kulantidnaba sidaa iyo nabadgelyo. Mala shaydaa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after.